үй толқынында азаттық радиосы қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта қамтылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанды ұзақ жылдар бойы басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Осыған байланысты қарапайым халық арасында сауалнама жүргіземіз. Шетел қазақтары Айдармен берілетін кезекті хабарымыздай, Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отырған азаматтар туралы әңгімелейміз. Және де мұсылмандардың қасиетті Рамазан айына байланысты хабарымызды береміз, сондай-ақ экономикалық және тағы басқа тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ендеше, азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқынында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Совет үкіметі тұсында Қазақстанда ұзақ жылдар бойы басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 22 жыл толып отыр. Қазіргі таңда Дінмұхаммед Қонаев туралы әртүрлі пікірлер бар. Солардың арасында Қонаев өзіне жақын адамдарды билікке тартты, әрі өз өмірбаянына қатысты кейбір деректерді жасырды деген көзқарастар болса, кейбіреулер Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақстан сіңірген еңбегі, жасаған істері халықтың әлі жадында, уақыт озған сайын Қонаевтың бейнесі жарқырай береді деп отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәріш Аласанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекең өзі укрепицеткісін, өзінің адамдарын исключит өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда онда көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесінде істеген, Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейін деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып орыстар бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жібереді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді, бірігіп Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонаевтың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамығанын ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей қорлық, парақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы салам таражға салынмағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілгені дұрыс.
Орыстардың бір постановлениесі болған, Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Ендігәрі қойға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы бүгінгі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдеу. Бүгінгі Москваның адамы отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, бүгінгі кезде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегелі Әміржан Қосанов Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көре алмастықпен қарайтынын жеткізді.
Көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләмин деп сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға тиіп кетеді ғой деп.
Ал Дінмұхаммед Қонаевтың мұражай үйінің қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастар және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға ол кісілердің барлығын шақырған болатынбыз.
22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткен өмірінде 16 жылдыр. Дінмұхамед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен тамыздың 22-сі күні Қазақстанды 24 жыл бойы басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Бұл күнді бірі білсе, бірі біле бермейді. Алайда Қонаев жайлы және ол басқарған жылдар туралы халық қандай естелік айтады екен деп Алматы қаласының тұрғындары арасында сауалнама жүргізген едік. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
60 жастағы Айгүл Данебекқызы Дінмұхамед Қонаевтың дүниеден өткен күнін жылда еске алатындығын айтады.
Бірінші Алланың арқасы, екінші Қонаевтың арқасы деп жылда бір малымды сойып, балашағаны садақасы деп Құран оқытамын үйімде. Бүткіл ақын жазушыларды шақырып тұрмын мен.
Айгүл Данебекқызы Дінмұхамед Ахметұлының халыққа көп еңбегі сіңді дейді.
Қонаев атам халқын сүйген, Қонаевты халық жақсы көреді, ел жақсы көреді. Міне Қонаев осыншама жерін сатпай, халықтың әл-ауқатын жақсы болды. Халқымыз халқымызды құртқан жоқ, қайта халқымыздастырды. Халқымыздың жағдайы қаладан жақсы болды. Мыңраған қойлары болды, ауылдарында отарлары.
Алайда оның пікірінше Қазақстанды 24 жыл бойы басқарған адам ұмыт қалып бара жатыр. Тіпті Қонаев музейінің де күйі мүшкілдеп отыр.
Қонаев атамның музейін қараңыз, неге басқа бір үйірдің квартирін беріп қойған? Неге оған мына жоғары жақтағы адамдар қарамайды? Құр бекер мақтайды, жазушыларын кетеді. Немене соны айтуға қорқама барлығы? Неге соған үлкен демократ салмайды?
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бірінші курс студенті Есенбек Қонаев басқарған жылдары Қазақстанның әлеуметтік жағдайы жақсы болған дейді.
Басты хатшы болған кезде біздің Қазақстан ауыл шаруашылығы экономикаға көп ақша бөлінген. Себебі ол Брежневпен достық қарым-қатынаста болған. Ол кезде Қазақстанның бәрі экономикалық шарықтап өсіп дамыған.
Алайда журналист Майра Тұрсынова осы кезде қазақ халқының мүддесі қорғалмаған деп айтады.
Ол кісі менің естуімше 60-шы жылдар келген постқа. Жұмысын шатаспасам, сен 6-шы жылға дейін жалғастырған, иә? Ол кісі көптеген істер атқарған осы постқа келгеннен бері. Бірақ та ол қаншама іс атқарғанның өзінде қазақтардың мүддесі соншалықты қатты қорғалмаған екен. Себебі қазақ мектептері жабылды. Көптеген орыс мектептері ашыла бастады. Сол жағынан жақсы білеміз. Сол жылдары мысалы полигонның атылуы өзінің шама шарқынша атылды да, бірақ тоқтау болған жоқ.
Баян есімді бойжеткен Дінмұхамед Қонаев жайлы жастар көп мағлұмат біле бермейді дейді.
Оны мен Қазақстанды басқарған бірден бір қазақ ретінде білем. Ол кісі өзінің тағынан кеткен кезде мен дүниеге жаңадан келіп жатырғам. 90 оқиғасын Қонаевтың тақтан кетуімен байланысты деп оқыдық. Сол кезде қазаққа Колбин деген орыс басшыны алып келгені үшін болған деп. Әрине енді оның бәрі саяси мәселе. Жалпы біздер енді Қонаев жайында үлкен кісілерді оның көзін көрген адамдардың аузынан естігенмен ол жайында онша көп мағлұмат біле бермейміз. Өйткені біз мектепте де жоғары оқу орнында да Қонаев жайында ештеңе оқыған жоқпыз, ештеңе білмейміз. Оны жылына бір рет туған күнінде ғана еске алады. Қонаев тану деген секілді сабақ оқытып барлық жоғары оқу орнында елімізді басқарған осындай азаматымыз жайында жастарға мәлімет беру керек.
Біз сұхбаттасқан жандардың көпшілігі Қонаевтың тұсында Қазақстан өркендеген болатын дейді. Алайда олардың арасында Дінмұхамед Қонаевтың басшылығына көңілдері толмағандар да болды. Сондай ақ ол туралы білмейтіндер де кездесті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында орын алған жарылыстан бір жұмысшы қаза тапты. Ақш Ауғанстандағы жетекші президенттік үміткерлердің қолдаушыларын тынышталуға шақырды. Еуроодақ бақылаушысы жалпы Ауғанстанда дауыс берулер әділ өтті, бірақ кей аймақтарда сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Президент Барак Обама ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадам жасауға уәде етті. Ирактағы шабуылдардан 3 сарбаз қаза тапты. Ингушетия жетекшісі үйіне оралды. Барак Обама қараша айында Қытайға бармақ. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтар айдарымен берілетін кезекті хабарымызда Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отырған азаматтар туралы әңгімелейміз. Және де мұсылмандардың қасиетті Рамазан айына байланысты хабарымызды береміз. Сондай-ақ экономикалық және тағы басқа тақырыптарға тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattik.org. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Эфирде Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға әдеттегідей шетел қазақтар айдарын ұсынғалы отырмыз. Екі жылдан бері Қытай қазақтары Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жайында Азаттық радиосына хабарласқан Алматы тұрғыны Ауыт Мұқыбекұлы баяндайды. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Оның айтуынша, былтырдан бері Қытайдан 10 отбасын шақырып орналаспақ ниетпен біраз әрекет жасаған екен, бірақ ол әрекетінен ештеңе өнбепті, дейді ол.
Сол көшіп шақыртуын бір екі жыл болды, тоқтап тастағалы. Осылай көшіп келуге бір жола көшіп, 10 семьяны 5000 килоған шақыртып, осы жаққа бір жаққа орналастырамын деген Қытайдан. Соған көшіп оның шақыртуын тоқтап тастап, сонымен іс қалмай қалды. Сонда көшіп оның шақыртуын тоқтат деген сөз осы Қытайдан кешкім келе алмайды деген сөз. 6-3 жол жолмен келсе, балаларын жібермейді екен,
дейді ол. Біз бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуқан мырзаға хабарласқанымызда, он отбасын әкеліп орналастыру ниетімен Ауыт Мұқыбекұлына қолқа салғаным рас, бірақ содан бері жыл өтсе де ол шаруаны реттей алмадық, неден екенін білмеймін деген жауап алдық. Әлі тіркеліп үлгермеген оралмандардың республикалық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары Рақым Айып бұл мәселені бізге былай түсіндірді.
Қытай мен арадағы ресми мемлекетаралық көші-қон жоқ қой. Арнаулы мынау шетелдегі диаспора өкілдері және олардың туыс-туғандарының құқық мүддесін қорғау туралы заң дейтін бар Қытайда. Сол заңда туыстардың нақты тізімдері көрсетілген. Халықаралық заңдар бойынша да мына Вена декларациясы, Хельсинки декларациясы сияқты декларацияларда мысалы оған Қытайда қол қойған ғой. Мына заңды бөліп жарылған талқылаудың бөліп жарылған отбасылардың заңы қосылу жөнінде оған Қытай қарсы болмайды. Ал осы негізде 98 жылдан бастап ресми шақыртуды Сыртқы істер министрлігі қол қойып, яғни мен болса, менің әкешем Қытайда тұратын болса, немесе тіке туыстарым Қытайда тұратын болса, өзім кепілдік беремін, атырсан өткізіп, мен осыны әкелемін, туыстарым мынау. Мен оған үй алып беремін, жер алып беремін, мысалы жұмыс орналастырамын, жағдайын жасаймын деп. Мына көші-қон басқармасы қол қойып растайды, келісім береді. Оның кейін сол негізде Сыртқы істер министрлігі растайды. Одан оны Қытайдың елшілігі растап, Қытайға жіберетін. Сонан кейін ол адам сол негізде көшіп келетін. Ал осы мен мыңдаған отбасылар Қазақстанға қоныс аударуға мүмкіндік алды толық отбасымен. Ал қазір жағдайда 2 жылдан бері қарай белгілі себептермен тоқтап қалды.
Деген ол әңгімесін одан әрі былай сабақтайды.
Ал қазір енді Қытайдың қазақтары көшіп келгенде көбінде туыстар жолымен келіп жатыр ғой, бірақ оқу жасындағы мысалы 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды қазір жібермей жатыр әртүрлі себептермен. Бірақ бұл да Қытайдың заңдарында ешқандай заңдық негіз жоқ екен, мен қатысты заңгерлерден анықтап білдім және бұған кезінде мен елшілікке де сұрау салып көргем, не себепті. Әзірге ешқандай себеп жоқ, ол оқу жасында оқу керек, сол үшін шетелге шығармайды деген. Енді жергілікті мынау солардың да саясаттары біртүрлі.
Рақым Айып екі жылдан бері тоқтап тұрған бұл істің анық қанығын айтып беретін де оның соңынан қозайтын да адамның болмай отырғандығын айтады. Бұл күнде Қытайдағы қазақтар екі жолмен келу мүмкіндігіне ие көрінеді. Олар туысшылау және оқуға келу жолы.
Бұны ешкім де жауап бермейді қазір. Сыртқы істер министрлігіне барса, жоқ, біз қазір бұл жағдай тоқтаған деп қана жауап беретін көрінеді. Ал енді ешкім заң жүзінде бұны қозап соңына түскен жоқ. Енді біз ойлап жатырмыз, осыны заң жүзінен тұқияндатып отырып, заңды қандай негіздерде ол тоқтауға тиіс. Ал Қытай үкіметі бұған қарсы болмайды, қарсы болған негіз де жоқ. Ал сонда бұл біздің жағымыздан кетіп отырған әңгіме болып тұр ғой.
Жақында мәжіліс депутаты Уәлиқан Қалижан Алматыда оралман зиялыларымен кездесу өткізді. Сонда біз осы мәселені алға тарттық. Мәжіліс депутаты алдағы сессияда бұл жайында депутаттық сауал жолдап, мәселені анықтауға уәде берді, дейді ол. Бул маселенин анык кандыгын билүү максатында Сырткы иштер министрлигинин баспасөз жана консулдук кызматтерине кабарлашканымызда 2 күн боюна телефон трубкасын эч ким көтөрмөдү. Ал Эмгек жана Калыкты Әлеуметтик Коргоо министрлиги көчүгөн комитетинин төрагасы Кабылсаят Абишев мырза бас прокуратура жеке адамдардын көчүгөн келисими боюнча чакырууну заңсыз деп таап 2 жыл мурун арнайы кабыл менен бул ишти токтотуп тастаган болатын. Бирок бул көчүп келүүгө кедерги келтирип отурган жок. Азыр бизде көчүп келем деүчүлөр үчүн көчүгөн квотасы дайын тур. Оган бөлүнгөн арнайы каржы игерилмей жатыр. Нурлу көч багдарламасы боюнча Акмола облусунун Кызылжар аулунда 270 үйдүн курулушу дайын болду. Бирок соган келүүгө ниет билдирүүчүлөрдүн саны тым аз. Ал азыркы сәтте Кытайдан келген 2067 отбасы әлі күнге дейін Қазақстан азаматтығын алуға асығар емес. Кытай азаматтыгы аларга бизнес жасоодо зейнетакысын сактоодо тиимди. Сол үчүн алар Казакстан азаматтыгын алууга асыкпайды дейди. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261889.
Кымбат тыңдарман, бул жолу Рамазан айы жаздын эң ыстык күндөрүнө сайкес келип отур. Ден саулык сактоо саласы өкүлдөрү арасында биыл ораза тутуучулардын ден саулугуна байланышты түрлү пикирлер айтылууда. Бул тууралуу толугураак әріптесім Нұрултай Үркінбай әңгімелеп береді.
Әлем бойынша кейбір дінбасылары мен денсаулық сақтау саласы өкілдері биылғы ораза тұтушылардың денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуда. Алайда мұндай дабыл қырғызстандық 14 жасар мұсылман жеткіншектің ниетін қайтара алар емес. 5 жылдан бері Рамазан айында ауыз бекітіп келе жатқан бұл аман деген бала жаздың ыстық күндеріне қарамастан биыл да ораза тұтпақшы екен.
Мен 8-ші класта оқуым, атым Аман. Еттеге тек ораза айдын башталыш күнү. Мен ораза кармайм. 5 жылдан бери кармап отам. 14-кө чыктым. Ораза айы мен ден саулыгыма таасир этпейт. Кармап эле жүрөм. Мен кармагым келет. Чоң атам, чоң энемдер менен кошо кармайм. Обама эрте менен сарылык ичкен жагат. Себеп эрте турам. Көңүлүм ачып болот, ден саулыкка пайда болот.
Кыргызстандык дарыгер Рамис Үсенбеков ораза тутуу адамдын ден саулыгына зыянын тийгизет десе, онун Ауганстандык әріптесі Мустафа Федай болса, ден саулыгы нашар адамның ауыз бекітпеуіне болатындығы қасиетті Құранда қамтылғанын еске салған екен. Біріккен Араб әмірлігі ден саулық сақтау министрлігінің директоры Әли бин Шахардың айтуынша, аталған елде мұсылмандардың ден саулығына зиян келтірместен, қалай ауыз бекіту керектігі арнайы дәрістерде үйретілетінін көрінеді. Ол дәрістер барысында ауыз бекіткенде және ауыз ашқан кезде қандай тамақ ішіп, үйде және түзде қанша уақыт болулары керектігі туралы кеңес беріледі екен. Ал Италия елінде ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін мұсылмандар ыстық күнде сусын ішуден бас тартатын болса, жұмыстан кететіндері ескертілген екен. Германияда тұратын ауған текті дәрігер Акрам Аликиздің айтуынша, егер мұсылмандар ораза тұтудың исламдағы шарттарын ұстанатын болса, онда одан денсаулықтарына зиян келмейді. Ыстық күнде сусап, әрі ағзасындағы минералдардан айырылады деп, ниет еткен адамның ораза тұтуына тыйым салу қиын. Ал кедей адамдар туралы сөз басқа. Олар күннің ыстығынан қауіптеніп, үйінде отырса, бала-шағасын кім асырайды? Сондықтан үкіметтегі бай адамдардың мұқтаждарға көмектесуіне шақырамын дейді Маликизи. Рамазан айында қысқа жұмыс күнін енгізу көптеген мұсылман елдерінде тәжірибеге айналған. Сонымен бірге, биыл доңыз тұмауының әлемге таралуы кесірінен қажылық сапарына барушыларға байланысты да кейбір өзгертулер енгізілуде. Сауд Арабиясы биылғы қажылыққа барғысы келетіндердің жасы 12 мен 65 жас арасында болып, созылмалы аурулардан таза болуларын қадағаламақшы. 3 миллионнан аса зияратшылар жыл сайын қасиетті Меккеге қажылыққа барады.
Нұрлытай Үркінбайдың хабарынан тыңдағаныңызда денсаулық сақтау саласы өкілдері арасында биыл ораза тұтушылардың денсаулығына байланысты түрлі пікірлер туындауда. Қымбат тыңдарман, жалпы мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты АҚШ президенті Барак Обама мәлімдеме жасады. Ол АҚШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадам жасауға уәде етті. Ақ үйдің интернеттегі парақшасында жарияланған бейнетаспада Обама Америка мен әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа кезеңнің басталуына қатысты міндеттемесін қайталап айтты. Барак Обаманың мәлімдеуінше ақш мұсылман әлемімен өзара мүдделер мен өзара құрмет негізінде араласуға міндетті. Обама сондай-ақ ақштың Ирак соғысын аяқтау мен Ауғанстан мен Пәкістандағы экстремистерді жою әрекеттерін бейбіт және қауіпсіз әлем құру қадамдарымен байланыстырды. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды экономикалық тақырыппен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдайы жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін ақш экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады, дейді халықаралық ұйымның бас экономисі. Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әдеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік ақштың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. Ақш тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ ақштың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. Ақштың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі ақштың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржы ағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр. Соңғы хабарлар қарағанда мұнай бағасы осы жылғы рекордтық деңгейіне көтеріліп, әлемдік құнды қағаздар биржаларындағы көрсеткіштер де жоғарылаған. Жұма күні Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы $73.89-ке жетті. Бұл соңғы 10 ай ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Сонымен қатар ақш пен Еуропаның құнды қағаздар нарықтарындағы көрсеткіштер де көтеріліп деп хабарланып отыр. Сонымен экономистердің айтуынша, халықаралық экономикалық жағдай жақсара бастаған көрінеді. Қадірмен тыңдарман, әлі де азаттықтан алыстап кетпеңіз. Алдағы бағдарламамызда соңғы жаңалықтардан кейін жас толқынды тыңдайтын боласыз. Ал енді мен өздеріңізге азаттықтың интернеттегі парақшасын естеріңізге сала отырайын. azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattiq.org. бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Маңыз